At sa umaga pong ito, atin pong matutunghayan ang salita ng Panginoon. Ano? At ihanda po natin ang ating puso, ang ating isip. Ano? Katulad ng napakinggan natin sa conference, ano? Kapag isip lang, puno-puno tayo ng opinion. Kapag naman puso lang, tayo po ay emotional. Ano? Kapag naman will lang, ano? Tayo ay mawawalan din ng direksyon. Ang kailangan po ay ang ating isip, ang ating puso, ang ating will. No? Ito po ang ating ihahandog, iaalay sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. At sa mga nakaraang araw, Panginoon, salamat po sa lakas na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Bagamat ang aming katawan ay napapagod, ay binibigyan mo ito, Panginoon, ng kapahingahan. At salamat po, Panginoon, maging sa aming pagdalaw, sa aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Salamat po sa iyong kabutihan sa aming lahat. At sa umagang ito, Panginoon, nais naming ipadama sa iyo, Panginoon, ang aming pagmamahal. We love you with all our heart, with all our soul, and with all our mind, Lord. We glorify you, and we give you all the praise and thanksgiving. Salamat din po sa mga magdaraos at nagdaraos ng kaarawan for the month of November. Marami pong salamat. Ito po ang aming pasasalamat at panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, palapakan natin ang Lord. Amen. Hallelujah. Maari na po tayong makaupo in the presence of our Lord. So, sa atin pong mensahe ngayong umaga, tayo po ay tutungo sa topic na selfless, ano? Selfless, selfless Timothy. At meron pong isang pagkakataon, ano, na alam naman natin na magkaaway talaga ang ano ang pusa at ang mga daga, ano? Talagang matinding magkaaway. So naramdaman ng mga daga, ano, na sila'y nalalagasan na. So malaking problema at talagang kailangan na nila itong pagmitingan. So nagpatawag ng meeting yung pinaka-chief ng ano ng mga daga, yung pinaka-chieftain, no? At miniting niya ang kanyang mga council at humingi siya ng suggestion. Paanong magandang gawin natin para hindi tayo malagasan pa? At talagang ano, ito ay isang clear and present danger, no, sa ating mga kasamahan at sa ating lahat. So meron dong isang daga, ano, na pupungas-pungas pa, na parang puyat pa, no? At sabi niya, "Chief, meron akong suggestion, no? Okay, go ahead. Maganda, lagyan natin ng bell yung leeg ng pusa. Para pagka siya ay dadating na, meron tayong ano, warning. So, tatakbo na tayo. Hindi na tayo ngayon malalagasan pa." Sabi ni Chip, "Wow! Brilliant! Napakaganda ng suggestion na yan! Palakpakan!" So, nagpalakpakan yung mga daga. No, napakaganda ng suggestion. Mukhang na-solve na ang ating problema. And then, sabi ni Chip, "Okay, this is only my question. Sino ang maglalagay ng bell sa leeg ng pusa?" Wala na pong kumipo. So, alam natin ano na talagang ito po ang nature ng tao, no? At ito po ang isa sa minana ng lahat, ano? Natin, ano, by nature, tayo po ay talagang ang iniintindi lang ng tao ay ang kanyang sariling kapakanan at sariling interes. Nawa sa liwanag ng salita ng Panginoon, no, tayo po ay bigyan niya ng revelation at biyaya sa umagang ito. Amen po ba? Okay, selfless Timothy. Understanding selflessness, no? Meron pong isang babae, no, na siya ay sinulatan ng kanyang fiancé. Actually, sila ay ikakasal na dapat. Meron na silang engagement, ano? Itong young student na to ay isang young communist, ano? Siguro way back mga 1970s, no? Sa Amerika. Siya ay sinulatan itong ng kanyang fiancé. At ginawa naman itong babae ay binigay niya sa kanyang pastor, yung letter, at ipinadala nung pastor kay Billy Graham at na-publish ito sa isang magazine, no? So, basahin natin itong letter na ito, no? The communist student, okay, wrote, "We communists have a high casualty rate. We are the ones who get shot and hung and get ridiculed and fired from our jobs. And in every other way, made as uncomfortable as possible. A certain percentage of us get killed or imprisoned. We live in virtual poverty. We turn back to the party every penny we make above what is absolutely necessary to keep us alive. We communists do not have the time or the money for many movies or concerts or T-bone steaks or decent homes or new cars. We have been described as fanatics. We are fanatics. Our lives are dominated by one great overshadowing factor, the struggle for world communism. We communists have a philosophy of life which no amount of money can buy. We have a cause to fight for, a definite purpose in life. We subordinate our petty personal selves into a great movement of humanity. And if our personal lives seem hard or our egos appear to suffer through subordination to the party, then we are adequately compensated by the thought that each of us in his small way is contributing to something new and true and better for mankind. There is one thing which I am in dead earnest about, and that is the communist cause. It is my life, my business, my religion, my hobby, my sweetheart, my wife, my mistress, and my bread and meat. I work at it in the daytime and dream of it at night. It hold on me grows, not lessens, as time goes on. Therefore, I cannot carry on a friendship, a love affair, or even a conversation without relating it to this force which both drives and guides my life. I evaluate people, looks, ideas, and actions according to how they affect the communist cause and by their attitude towards it. I've already been in jail because of my ideals, and if necessary, I am ready to go before a firing squad. Understanding selflessness. You know, there is also a letter. And this letter is made by Apostle Paul to the Philippians, sa mga taga-Pilipos. Sumulat din, meron ding gumawa ng isang letter. And this letter is around siguro mga 62 AD, no? Or Anno Domini, ibig sabihin after Christ. So itong letter na ito ay isang letter din na commending a young man, and that is Timothy, and saying about selflessness. Okay? So tingnan natin yung sinasabi ng letter about Timothy, no? Na kung saan ipinapakita dito na mas maunawa natin, no? Yung talagang selflessness, yung tinatawag na pagbibigay ng ating buhay, no? Sa unang tingin, we shared our own selflessness, ano? Lahat po tayo, marami po tayong share dyan, no? Katulad, hindi lamang itong nabasa nating letter, no? Kung hindi, pati tayong lahat ay kung paanong nagsakripisyo, kung ikaw ay mayroong mga anak, no? We have our own share of our selflessness. Yung araw, ginagawa mong gabi, at yung gabi ay ginagawa mong araw. Hindi mo, i-deprive mo ang iyong sarili kasi hindi yan ang priority, no? Talagang, sabi nga, isusubo mo na lang, no? Ibibigay mo pa, no? So we have our own share, no? Pagdating po sa selflessness. At ang bawat isa po ay makaka-relate, no? Pagdating po sa tinatawag na selflessness. Pag sinabi po nating Timothy, ang ibig pong sabihin ng Timothy ay one who honors God. No, one who honors God. And dito po sa letter ni Apostle Paul, ano, ay binigyan niya sabi natin, commendation si Timothy. No, binigyan niya ng commendation. Okay? At makikita natin dito, yung unang-una ay genuinely concerned about the welfare of others. Genuinely concerned. Okay, next slide na tayo. Okay, sige. Next slide na. Ah, ito muna. Sige. Si Apostle Paul po ay meron po siyang tinatawag na first missionary journey, and then we have second missionary journey and third missionary journey. So pinagpapalagay na si Timothy ay nakakilala sa Panginoon, tumanggap siya sa Panginoon on the first missionary journey ni Apostle Paul. Kaya nung second missionary journey ni Apostle Paul ay isinama niya na si Timothy. So ito po yung map ng Paul's second missionary journey from Jerusalem, okay, or from Caesarea, no, papunta diyan sa Antioch, and then going to Tarsus, sa Listra, Derbe. Tagarian po si Timothy sa Listra, Derbe, and then papuntang Antioch again na lugar, and then Troas, paikot Neapolis, then going back again to Caesarea. So that's the Paul's second missionary journey. Siguro tingnan natin yung map naman, the modern map yung second missionary journey ni Paul. So yan na po ngayon yan, no? Yung pong mga Listra, Derbe at yung mga pinuntahan niyan po ay part ng Turkey na ngayon, no? And then hanggang sa umiikot sila Paul hanggang sa Greece, no? Diyan sa Greece, diyan po ang mga Thessalonica, okay? And then pabalik sila ulit ng Israel. So napakahalaga pong isipin na nangyari po ang tinatawag na Paul Timothy model. Kasi madalas pong marinig natin sa Bible na maganda na meron tayong Paul Timothy. Ibig sabihin, discipler and disciple. No? So, kung wala pong missionary journey si Paul, no, malamang hindi sila nagkita ni Timothy. So, Paul and Timothy model are born out of a missionary journey. No, doon sila nagkita, doon na-develop ang kanilang pagkakaibigan, at doon din lumago sa pananampalataya si Timothy. So that's why, nung sumusulat ng letter si Paul, no, sa mga taga-Philippians, kinocomment niya itong si Timothy. Okay? Ito yung pong mga commendation ni Paul kay Timothy. Number one, ay I have no one else like him. I have no one else like him. So, ibig sabihin, no, like-minded, no, itong si Timothy. Parehas kami ng isip. Parehas kami, same mind and same love. I have no one else like him. Then next, genuinely concerned about the welfare of others. So this is the commendation of Paul, no, kay Timothy, genuinely concerned about the welfare of others. So siguro pag sinabi nating ano no, genuinely authentic concern, ano, ay wala siyang ano no, wala siyang hinihinging kapalit, no? Kumbaga, wala siyang ibang motibo at talagang gusto niya ay yung ikalalago, ikabubuti ng tao. And also, si Timothy ay a true son in the faith. A true son in the faith. So, maring hindi naman kumilala si Timothy unang-una sa pamamagitan ni Paul. Dahil ang lola ni Timothy ay si Lois, ay isa pong mananampalataya, at ang nanay ni Timothy ay si Eunice, ay isang mananampalataya. So, Timothy ay maaring nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan din ng kanyang nanay, no, ng kanyang lola, at talagang lumaki siya, no, sa isang Kristiyanong pamilya. Bagamat ang tatay niya ay isang Greek, ano, isang Griego ang kanyang tatay. So, pag sinabi natin, ano, no, pag sinabi nating selflessness, siguro tingnan natin tatlong bagay lang, the true selflessness. The true selflessness. Number one is seeking. Okay? Number one is seeking. Seeking the will of Christ. Seeking the will of Christ. Sa verse 19, ang sabi dito, I hope in the Lord, no, Jesus. Sabi ni Paul sa kanyang letter. I hope in the Lord Jesus. And then sa verse 24, ay inulit niya, and I am confident, no, in the Lord. So meaning, pag sinabi natin, ano, no, pag sinabi natin in the Lord, no, seeking the will of Christ, in the Lord and the in Christ, ibig sabihin, ay this is, means new mind, and the old mindset has gone. No? So, hindi naman po pwede talaga pong magsabay at one point in time, no, yung new mindset at saka yung old mindset. So, hindi naman siya pwede magsabay. So, kaya every time na binabanggit ni Paul yung in the Lord or in Christ, no, the new mindset and the old, no, has gone. And that is Timothy, no? Kumbaga, seeking the will of Christ, no? Kaya nga, doon sa binasa nating verse kanina, sabi, karamihan ng tao, ang iniisip ay sariling kapakanan. Kaya nga, sabi ni Paul, I have no one else like him. Dahil karamihan nga po, ang tao, ang iniisip, ay sariling interest, sariling kapakanan. Wala po yung ano, yung salitang in the Lord or in Christ. So, kumbaga kung bibili tayo siguro ng ano, ng mga ang sariling kapakanan, ang ano, ang iniisip, a dozen is a dime. Kumbaga 12 is a dime. Kumbaga marami kang mabibili. Pero yung ang iniisip niya ay kapakanan ng iba. Ang iniisip niya ay kapakanan ng iba, madalang kang makakita. Kaya sinabi talaga ni Paul na there's no one else, no, like him. Okay? So yan po yung ano, no? Tingnan natin yung ano, yung salita ng Panginoon, okay? Sa Philippians chapter 2, or next slide na tayo. Yan, Philippians chapter 2, verse 5 to 9. So, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in the human likeness and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Taking the very nature of a servant. Siguro sinasabi natin, siguro kaya nagawa ni Jesus ang lahat ng yan dahil siya ay Diyos, dahil siya ay makapangyarihan, dahil meron siya talagang meron siyang kakaibang power. Dahil siya ay Diyos, dahil siya ay Lord, no? Dahil siya ay sovereign. Pero ang lahat po ng yon, beyond all those attributes, ang sabi po ng Philippians chapter 2 verse 5, He humbled Himself as a servant, taking the very nature of a human as a man. I think meron doong there's something on it. I think that's beyond being God, being sovereign. So ito yung matatawag natin talaga na hindi pala dahil siya ay Diyos, kundi dahil siya ay selfless. Dahil siya ay selfless. So taking the very nature of a servant, okay, sige po, palabasan natin. Taking the very nature of a servant, God uses ordinary people to do the extraordinary. Broken people, imperfect people, damaged people, all of this changed by a selfless Christ. No? So, kumbaga, ang Panginoon mismo, ginagamit niya ang isang tao, no? Na ordinaryong tao, wasak na tao, maraming imperfection na tao, damaged people, ordinary people, to do the extraordinary. At itong lahat ng ito ay nagmula sa isang selfless Christ, taking the form of a servant. Okay? So, dito makikita natin pag sinabi natin seeking the will of Christ, so that is the true selflessness. Kasi nga, hindi po pupwedeng two minds at the same time. Kasi either ang isip mo ay personal mong pansarili or isip mo ay isip ni Kristo. Amen? No? Hindi po talaga po pwede. Kaya when we say true selflessness, no, that is seeking the will of Christ. Seeking the mind of Christ. Because the mind of Christ is a selfless Christ. Sige po, next slide na tayo. True selflessness, no? Seeking the will of Christ. And the next is others-oriented. Others-oriented. Others-oriented, concern for the welfare of others. The best welfare is to help people to know Christ and to have the mind of Christ. Okay? We're detailing it, we're saying na the true selflessness and all other welfare, all other welfare are a means. Ang lahat po ng ibang mga welfare ay means lang, to reach the greatest welfare, a relationship with Jesus as personal Lord and Savior. So, kaya pala ganun si Timothy. I-commend ni Pablo. Kaya sabi ni Timothy, Paul, worth it ang buhay na isuko sa Panginoon. Worth it ang isip na isuko ko sa Panginoon at kunin ko yung isip ng Panginoong Jesus. The mind of Christ, the selfless Christ, the love of Christ, ay talagang sulit. Dahil ito talaga ang welfare that will live forever. All other welfare ay means lang. No? Siguro, meron kang tinutulungan ngayon para makapag-aral. Wow, what a genuine concern for the welfare ng tao na yon. But that welfare is a means only. Sana yung pinag-aaral na yon ay makakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, having the will of Christ, the mind of Christ, and a selfless Christ. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, ano? Kasi we have a topic, ano, na talagang siguro more than 100 million Filipinos. Ilan kaya a genuine concern for the welfare of others? Siguro madali pang sabihin kapag kapamilya mo, madali mong isipin ang kapakanan ng pamilya mo, okay pa yon? Eh, paano na kapag hindi mo na kapamilya? Paano na kung hindi mo na kapamilya? Merong isang verse sa Bible. Ano? Sige, pakita nga natin. Sa Romans chapter 5. Romans chapter 5. Verse 1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Verse 3, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Verse 6, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. So, dito pala makikita natin ano, na a selfless Christ, ano, yung sa Philippians chapter 2, talagang ibinigay lahat talaga ni Jesus sa iyo at sa akin. Todo-todo talaga. No? Ibinigay niya talaga, taking the form of a servant. No, ibinigay niya. At ang dahilan ay ito, yung sa Romans chapter 5. When we were still powerless, tatlong bagay. All of us are powerless. Wala tayo man lang na kahit anong kapasidad. Pangalawa, ay while we were still sinners, no? Tayong lahat po ay makasalanan. No? Tayong lahat ay makasalanan. And last, pangatlo, no? We were God's enemies. Tayo ay kaaway ng Diyos. So taking the form of a servant, no? Christ died for us. Kumbaga, a selfless, ano? Para tayo'y mahango. Para tayo talaga mahango. For being powerless, sinners, and enemies of God. So alam na alam talaga ng Panginoon ang kanyang gagawin nung ihandog niya ang kanyang buhay, no, sa krus. Alam na alam ng Panginoon ang ibig sabihin ng isang selfless Christ, no. At nawa, this the will of Christ, this the mind of Christ, no, ito na talaga yung ating mapuspos tayo nitong pagiging selfless, itong true selflessness. Na kahit hindi mo kapamilya, no? Na kahit hindi mo kaibigan, no? Dumadaloy sa iyo the spirit of true selflessness. Hindi naman po magkaano-ano si Paul at si Timothy. Pero dahil sa true selflessness, no? Dahil sa pagmamahal ni Pablo, hindi lamang sa Panginoong Jesus, kundi sa mga tao. Yes, the first missionary journey, yes, the second missionary journey, and the third missionary journey, at doon nagtagpo sila ni Timothy, at doon din nagkaroon ng isang selfless Timothy. So I hope na Panginoon, ano, hindi lang pala ako pupunta sa church, ano, every Sunday, ano, kung hindi, Panginoon, matunghayan ko talaga ang ibig sabihin talaga ng true selflessness. Ng true selflessness. Another thing, ano, kapag sinabi natin talaga na seeking the will of Christ and others oriented, no, others oriented. Ito talaga yung totoong tagumpay ng buhay, no. Ito talaga yung tunay na kahulugan ng buhay. Akala ng iba, kapag ikaw ay nagsakripisyo, kapag ikaw ay parang pinawalan mo ang iyong ano, something sa iyong buhay, katulad ng pagsusuko, ay parang nawalan tayo. Pero sa totoo lang, itong tinatawag natin na others oriented ay ito talaga yung parang nakalaya ka, para kang nagkaroon talaga ng matatawag na true victory and success sa buhay. Bakit? Kasi naunawaan mo ang ibig sabihin ng selfless Christ talaga. Naunawa mo, you have the revelation of the cross. Naunawaan mo ang ibig sabihin ng pag-aalay ni Kristo, no, sa krus. That's why every day of your life, no, araw-araw ng buhay mo, this is a new day, new opportunities, a new life, a new beginning. No? Arang, Lord, salamat, no, dahil nagkaroon ako talaga ng tunay na kalayaan. And that is pagiging concern, no, for the others and others-oriented life. Ano? Knowing the true meaning of selflessness. It is seeking the will of Christ. At makakilala talaga yung mga tao. It's one day, you know, na magkakaroon ko talaga na masasabi mo na similar to Paul and Timothy model. Similar to Paul and Timothy model. Alam niyo, kung walang Paul and Timothy model, baka po ang ating paglilingkod sa Panginoon ay kanya-kanya. Building our own kingdom. Wala kasing Paul and Timothy model eh. Kumbaga, ang ating attitude ay kanya-kanya, no? Kumbaga sa ano, hindi lang 'yon sa trabaho, no? Sa trabaho nga ay kanya-kanyang sipsipan, kanya-kanyang palakasan, no? Pagka may aberya, kanya-kanyang laglagan. No? Kanya-kanyang iwas sa sarili. Kasi baka kumasisi dyan. Pero praise God, kasi merong Paul and Timothy model. No? Na si Paul ay selflessly, you know, sinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. And ganun din po si Timothy, you know, sinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. At naging magkaibigan silang dalawa. And nagkaroon ng malaking impact po yun, ano, sa global, ano, tinatawag natin na world evangelization. Nahantaga sa panahon natin ngayon ay blessing po. Blessing si Paul at blessing din si Timothy. Alam nyo, kapag aaten ka ng conference, aaten ka ng worship, no, in a year time, hindi pwedeng hindi mabanggit ang Paul and Timothy model. Kaya nga, pag sinabi natin ano, no, pag sinabi po nating Paul-Timothy model, sa negosyo, merong tinatawag na business model. Sa negosyo, may business model. Ano bang business model mo? Ang mga business model po ay pwede kang manufacturer, pwede kang maging distributor, or pwede kang maging retailer. Ang business model, mamili ka kung anong gusto mo. Meron naman, buy and sell. Bibili lang, ire-repack niya, at pagkatapos, ibebenta niya. So what kind of model you want sa negosyo? And then another thing is, anong product mo? You have the business model and you have the product. And then pagkatapos, magpapasok ka na dyan. The marketing, ano, papasok na dyan ng mga operation, and then finances. And lo and behold, itong business na to na sinimulan mo ay isa ng napakalaking negosyo. Why? Because you have a business model in the first place. Meron kang pinili na model. At ito yung babagay sa'yo, ito yung sa tingin mo na swak. No? Naswak sa iyong panlasa at sa iyong skill. Ano? Kaya nga, marami po na negosyo ngayon. Ano? Makikita mo, nagsimula lang sila halimbawa sa hobby. Libangan lang na pagkain. Pero after a while, nakita niyo po, lumaki na yung kanyang negosyo. Naging ano na? Naging franchise na at nasa mall na. No? Nasa mall na. Pero pag tinanong mo yung kwento, ito yung nagsimula lamang ano, na ito yung favorite recipe ng lola ko. Tapos ipinasa sa amin, and then lumaki na, at ito yung naging ano na, naging isa ng malaking negosyo. So napakahalaga po talaga ng ano, ng model. Ano. Kaya, if you want to really serve the Lord, gusto mo talagang paglingkuran ng Panginoon, no? This is one of the greatest model of all time. The Paul Timothy model. At one point in time, you are Paul. And then at one point in time, you are Timothy. You are a discipler and you are a disciple. So gone are the days. Now gone are the days na parang wala man lang modelo, na parang it seems na lang na na marami tayong matatanggap, pero parang walang direksyon ang ating pong paglilingkod at ang ating pong pag tinatawag na genuine concern for the others. No. Hahanga nga tayo sa mga business po. Ang mga business po ngayon ay matindi po ang innovation, ang technology, grabe po ang evolution. Ibang klase talaga. Hahanga ka talaga. Pero why not naman? Why not naman? God's model. And that model is born out because of a selfless Christ. Ano? Ipinanganak ito sa puso ni Kristo mismo. Kaya po merong Paul, kaya merong Timothy, dahil ipinanganak ito mismo sa puso no, ni Kristo. No? Gone are the days na religious ay going to the Sunday church worship only and then aalis na, uuwi na. No, parang gone are the days na parang wala talagang concern. Kaya ulitin ko po, ano? Concern to the welfare of others and the best welfare is to know Christ and make Him known. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon, ano? No, as we see the true selflessness, ito po ang tunay na selflessness. Again, ulitin ko po, we have our own share of selflessness. Makaka-relate po tayo dyan. Marami nga po mga tatay ay nag-abroad. Talagang ibang klase ang ginawa. Bakit? Kasi may nag-aaral pa. Hindi pa pwedeng umuwi ng Pilipinas ng permanente. Kasi may nag-aaral pa. And God honors that. I hope this morning magrema sa ating lahat the true selflessness and seeking the will of Christ, the mind of Christ, the love of Christ, the heart of Christ, and that is the others oriented. That is the best model of all time. Diba, marami pong nakakilala ngayon ng mga negosyante. Tutuwa nga ako, mga Chinese nakakilala sa Panginoon. Alam nyo, pag nakakilala ang Chinese sa Panginoon, dala-dala nila ang pagiging Chinese nila kahit po sa pagtinatawag na concern sa iba. Dala-dala nila yung business model ng Chinese sa paglilingkod sa Panginoon. Ibang klase po talaga kapag ka nag-share ang Chinese, nag-invite ang Chinese, Chinese na Chinese talaga. Dala-dala po. Alam natin, ang Chinese sa negosyo. Amen po ba? Alam natin, ang Chinese sa business. Pero matutuwa ka dahil ibang klase po talaga, genuine. Kung genuine sila sa business, genuine din sila pagdating po sa pag-win of other people. Winning their own kind. Authentic, genuine, and intentional. Now what? Ibang klase po talaga yung Paul Timothy model. Again, gone are the days. We have a new mindset. We have a new mind. We have a new heart. We have the love of Christ. We have a selfless Christ. Selfless Christ. And number three, no. True selflessness, seeking the will of Christ, others-oriented, and number three, serving. Service for the advancement of the gospel. The gospel of Jesus Christ, service for the advancement of the gospel of Christ. Sige, pakita nga natin yung susunod na ano dyan. Okay. Ayan, the whole gospel map. This is preached by Pastor Al. Siguro, natandaan ko pa to eh. Mga ano na to, almost 8 years ago or 10 years ago na yata. So, I have the copy of this. Kaya sabi ko, this is the whole gospel map. Okay. The old me, of course, the cross in the middle, and then the old me and the new me. Okay? The old me, Jesus died for me. And Jesus died as me. Okay, Jesus died for me as a sinner, yung Romans chapter 5, no? Kita natin doon yung gospel. In a way pinakita na sa atin yung ano no, yung gospel. Yung sa Philippians chapter 2, taking a form of a servant. Romans chapter 5, while we were still sinners, ano, Christ died for us. So, part po yan ng the whole gospel map. So, Jesus died for me as a sinful, as a sinner, helpless, powerless, enemy of God. And then Jesus died as me. No, at the cross, also crucified is our old self. Hindi lang yung ating kasalanan, but pati yung ating mga old mindset, pati po yung ating tinatawag na ano na kasama na doon na pako lahat, no? As if Jesus died, ano, as me. And then the new me, Jesus lives in me. Wow. So as you receive Jesus as your Lord and Savior, no, Jesus lives in me, in us. And then, Jesus lives through me. Wow! Si Kristo, nabubuhay sa akin? Yes! And that is the whole gospel map. On the other side is crucifixion, and then on the other side is resurrection. Kaya makikita po natin dito ano na yung tinatawag na true selflessness ano, kitang-kita mo talaga yung kabuuan ng isang tao no, from damaged people, from imperfect people no, from broken people no, to a new one, isang bago at isang talagang ano, parang kumbaga sa ano eh, nabuhay na maguli din na isang tao. And that is the whole no gospel map. Kung pag nakita natin tong ano no, pag nakita natin tong the whole gospel map no, parang sasabihin mo, Lord, this is the true selflessness. Advancing the gospel of Jesus. Kaya nga, ang tanging paraan lang para mahigitan natin yung katulad nung letter ng isang young communist. Ang tanging paraan lang para mahigitan natin yung grabe yung selflessness eh, nung young communist eh, ay having the true selflessness. Ang hirap pong tapatan nun. Yung letter po nung young communist na yon na estudyante. Virtually, he gave up all. Ibinigay nung young communist lahat-lahat. Ang hirap nung tapatan. Pero matatapatan yon having the true selflessness. And that is seeking the will of Christ, others-oriented. And service. And that is advancement of the gospel of Jesus. The cause for the gospel we have, ano, kapagka ikaw ay, ano, ano, kapagka ikaw ay, nagkaroon ng ganitong klase ng cost, no, advancing the gospel, we have, sige po, pakita na natin, we have fearless unity. We have fearless unity. Alam nyo, yung young communist, wala na siyang takot. Kaya sabi niya nga, kahit po ipabaril na siya sa firing squad, wala na. And if you have a cause, something to die for, no? Para something ano, worth to die for, no? Sigurado hindi ka talaga magkakaroon ng ano ng takot. Kaya nga si ano eh, si Ninoy eh, 'di ba? Sabi ni Ninoy, the Filipinos are worth dying for. Meron kasi siyang cause. Meron siyang ano eh, yung nanggagaling. Kaya kahit alam niya na babarilin na siya sa tarmac. Alam niya yun eh. Kumbaga, kailangan na lang ng ano eh, ingatan. Pero hindi pa rin napigilan. Pero si Ninoy ay, meron siyang something na ano eh, yung nanggagaling sa kanya. And I believe this is the worthy cause. Ano? Mas higit pa sa cause ni Ninoy. And that is the advancement of the gospel. Having this, ano, kapag talaga nagkaroon ka nito, itong cause na to, kasi Paul has a cause of advancing the gospel. Timothy has a cause of advancing the gospel. You will have a fearless unity, make us humble, selfless, and make us courageous. And make us courageous. Kung gusto mong tumapang, this is the best cause you need. Ito ang kailangan natin. Siguro yung ibang mga cause, tatapang din tayo. Pero, ito yung cause talaga na, ano, na naturally, no, kumbaga parang talagang magkakaroon ka talaga ng ano, ng kakaiba talagang ano, paglilingkod sa Panginoon. Like never before. No? Kaya nga, whether you are in the anything na industry you belong now, kahit ano pang industry na ikaw ay kasama, whether you are a housewife, whether you are a student, whether you are a employee, no? Whether you are a businessman, whether you are in the transport group, have this cause. And that cause is advancing the gospel. Kapag nagkaroon ka ng ganitong cause, no? Worth dying for, no? Worth dying for talaga. Kaya nga si Paul, ano, meron siyang gantong klase ng adhikain, ng cause, ano, advancing the gospel. Kahit makulong si Paul, ang sasabihin niya lang, let's bring it on. No? Kapag ka siya'y nagutom, no, let's bring it on. Kapag ka meron siyang mga, ano, mga pumupuna sa kanya, meron siyang mga kalaban, let's bring it on. Hindi ako natatakot. Hindi rin ako magyayabang kung siya ay umangat sa buhay. Why? Because very clear sa kanya ang cause. And that is service. And that is advancement of the gospel. So I believe, ano, itong true selflessness na to, ano, or tinatawag nating SOS. SOS. Seeking the will of Christ, others-oriented, and service. Or the advancement of the gospel, SOS. I believe ito yung talagang ano, ito talaga yung true sense na SOS. Kasi pag sinabi mong SOS, nag-radyo, talaga tumatawag, SOS, SOS, ang ibig lang sabihin po nun ay save our ship, no? Help, help, help. Yun lang po ibig sabihin ng SOS. Save our souls, we're in danger, help, help, help. But this is the true selflessness. Ito talaga ang tamang pagtulong sa ibang tao. Na everyday people died. No? At sana, bago mamatay yung tao na yon, talaga siyang natulungan. Natulungan siya, nakilalanin niya ang Panginoon bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Why? Because people are eternal. You and I are eternal being. Your soul and my soul will live forever. The question is, saan? Ito ba ay sa langit? Or ito ba ay sa impyerno? Sige, pakita pa nga natin yung susunod na slide. Ayan, God's dream team in advancing the gospel. Sige pa. Forgiven people, redeemed people, and Holy Spirit empowered people. That's the dream team of God. And that's you and me. Tayo yan. No? Everyday people are crying SOS, SOS. No? So many people are talaga pong ano, yung iba nga ay palubog pa ng palubog. Kung nakakita ka ng isang nalulunod, ano, kita mo na yung kamay, and then later on, hindi mo nakita yung kamay. Ano na talaga? Lubog na. At wala na. Namatay na talaga. Minsan nga, yung tao ay hindi naman talaga humihingi ng tulong, pero palubog na rin siya ng palubog. Marami pong tao na akala niya okay lang sa umpisa, pero papalubog na pala siya ng papalubog. Like drugs. No, drugs. Akala mo sa umpisa, okay. No, akala mo maganda yung tama. May tama ka. Pero alam nyo, later on, hindi ka lang pala papalubog. Hindi lang pala papawasak. Hindi lang pala pabagsak. Wala na pala. So this is God's dream team, no? In advancing the gospel. Kung ito pala ang true selflessness, kung ito pala ang true selflessness, seeking the will of Christ, the others oriented, and service in advancing the gospel, Panginoon, ito todo ko na. Amen, no? Panginoon, ito todo ko na. Because I have my own share of selflessness. At makaka-relate tayong lahat. Pero Panginoon, salamat din sa iyong model at salamat din sa model ni Paul and Timothy. Like never before, no? Hindi ako aalis sa lugar na to ngayon, Panginoon. You give me the another meaning of true selflessness, and that is the true meaning based on Jesus. Sige po, meron pa ba tayo diyang ano, slides? Yan. Selflessness is not a power and need not power to do it. Selflessness need not benefits or a blessing to do it. Yet, selflessness commands power, commands respect. Actually, it sustains blessings and benefits. Now, when Jesus died at the cross, hindi niya ginamitan po ng kapangyarihan. Amen po ba? Wala po siyang ginamit na kapangyarihan. Nung mapako si Jesus sa krus. Kaya nga hindi po natin pwedeng sabihin na kaya nagawa ni Jesus yan kasi Diyos siya. Kasi sabi nga ni Peter eh, Panginoon, sabihin mo lang bakit hindi ka magpababa rito ng maraming anghel at pagpubuksain lahat yan. Pero sabi ni Jesus, Satanas, umalis ka sa harapan ko. Why? Jesus never used power when He died at the cross. What He used is His selflessness. Taking a form of a servant. Ang servant ba may kapangyarihan? Ang servant ba mayroong blessing? Ang servant ba may pagmamalaki? Ang servant ba may kayamanan? Servant? I don't think so. Servant eh. Ang servant, utusan. Ang servant, walang kapangyarihan. We don't need power to do it. We don't need blessing to do it. But yet, selflessness commands power, commands respect, commands blessing. God is so attractive, so attracted to selflessness. Para siyang minamagnet. Para siyang minamagnet. Because that's the very nature of God. Our God is so generous. Hindi niya rin sinasabi na, oh ayan, ibinigay ko ang buhay ko sa krus. Makonsensya ka naman. No! Ibang klaseng selflessness. No, full of love. No, selflessness na talagang ano eh, no? Kaya nga, alam mo, from the day Jesus died at the cross until today, billions of people, I believe so, billions of people surrendering their lives to Jesus. Kasi nag-rema eh. Kasi nag-revelation talaga. Nag-revelation. Ibang klaseng selflessness yan. Kaya I tell you, kahit na nasa corporate ka pa, kahit na nasa business world ka pa, kahit estudyante ka pa, selflessness, true selflessness, is advancing the gospel of Christ. Service to God, service to our nation, and service to our fellow Filipinos. Maybe you are in a cause right now. Meron kang adhikain ngayon. Alam mo yun, parang ibang klase. Kahit anong hirap gagawin mo, wala namang bayad. Pero ginagawa mo. Huwag mong sayangin yun, bro. That's only a means. The end of that cause is advancing the gospel of Jesus. Amen? Kung napakagaling mo sa business, napakaganda ng business model mo, that's only the means. Your true cause is advancing the gospel. No? That's the true selflessness. True selflessness. Meron pong isang lalaki na kaibigan to ni Robert, kung di ako nagkakamali, ay si Robert Ingersoll. So, meron siyang pamilya, meron siyang mga anak. Hanggang sa natuto siyang magbisyo, itong kaibigan ni Robert Ingersoll. Natuto siyang uminom ng alak, natuto siyang magsuga, lahat na ng bisyo, natutunan niya na. Hanggang sa mawasak na ang kanyang buhay, at mahiwalay na siya sa kanyang pamilya. Until one day, there's someone, SOS na siya eh. SOS na, itong kaibigan ni Robert Ingersoll. SOS na eh. Save our ship, save our soul na eh. Until one day that someone shared to him the gospel. At nakakilala itong kaibigan ni Robert Ingersoll. Nakakilala. Tumanggap sa Panginoon. Alam niyo po, talagang humingi ng tawad sa Panginoon at nagkaroon siya talaga ng kagalakan ulit, kapayapaan, at bagong buhay. Talagang naramdaman niya na, Panginoon, salamat sa iyong pagpapatawad, bagamat ako'y wasak na, binuo mo ulit ako, at hanggang sa siya ay manumbalik sa kanyang pamilya. Nabalitaan itong kaibigan ni Robert Ingersoll. Ito namang si Robert Ingersoll pala ay nagpapalaganap ng mga tungkol ng mga laban sa Diyos. So, siya naman ay gumagawa ng mga bagay tungkol laban sa Diyos na hindi totoo ang Diyos o kung ano-ano pa. Nabalitaan ito nitong kaibigan ni Robert Ingersoll hanggang sa sinulatan niya itong si Robert Ingersoll. Ang sabi ni nitong kaibigan ni Robert Ingersoll, "May Robert, paano mong ipapaliwanag ang katulad ng nangyari sa aking buhay? Wasak, damaged, broken. Wala na. Pero muling binuo ng Diyos. Pinatawad, binigyan ng bagong buhay. Paano mo ipapaliwanag?" Alam niyo po, ang sagot lang ni Robert Ingersoll, "Hindi ko kayang ipaliwanag yan." Umari ngayong umaga na ito, no? Alam mo naman yung tungkol sa Panginoon. Alam mo naman yung mga maraming bagay sa Panginoon. And you have your own share of selflessness. Why not surrender our lives to Jesus once again? Why not itodo mo na. This is the true selflessness. All our welfares na ginagawa sa mga tao are just a means. The end is to know Christ and make Him known. Advancing the gospel, this is the true others-oriented. Magbabago ang iyong galaw, magbabago ang iyong kilos, magbabago ang iyong isip because you have the mind of Christ. Tumayo po tayong lahat. And let's worship God, you know. Kung gusto mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon, like never before, maring lagi ka namang nandito tuwing Sunday, you know. But if you want a radical selflessness and true selflessness, this is it. You have your own share of selflessness, and that's good. But why not this morning? Lord, ito todo ko na. People need the Lord. Ito todo ko na, Panginoon. Advancing the gospel of Jesus like never before. Like never before.